Min bedstefars himmel af Stefan Hertmans, fortalt af Sune Pilgaard. Citat af E.M. Remarque. Dagene står som engle i guld og blåt, ufatteligt hen over ødelæggelsens horisont. E.M. Remarque. Del 1. Det første minde, jeg har om min bedstefar, stammer fra stranden ved Ostende. En 66-årig mand, nydelig i det midnatsblå jakkesæt, har med sit barnebarns blå strandskovl gravet et lavt hul og glattet det opkastede sand omkring det, så han og hans hustru kan sidde nogenlunde bekvemt der. Den lille vold bag dem har han forhøjet lidt, så de sidder skærmet mod august måneds frelandsvind, der under højtliggende tågestrimer blæser ud imod bølgernes stadig fjernere linje. De har taget sko og sokker af og sidder og vrikker lidt med tæerne, mens de nyder køligheden i det dybere liggende fugtige sand. En adfærd, der forekommer mig, et 6-årigt barn, usædvanligt løsluppen for disse to personer, som altid er klædt i sort, gråt eller mørkeblåt. Min bedstefar beholder på trods af varmen og stranden sin sorte borsalino på sit næsten skaldede hoved. Han har sin ulastelige hvide skjorte på og bærer som altid sin sorte sløjfe, der er stor, større end sløjfer normalt er, og som desuden har to nedhængende ender, så det på afstand ser ud som om det, han har bundet om halsen, er silhuetten af en sort engel, der spreder sine vinger. Min mor syr disse mærkværdige sløjfer efter hans anvisninger, og jeg har i hele hans lange liv ikke kendt ham anderledes end med en sådan sort sløjfe med ender som frakkeskyder. Der må have været snesevis af dem, og et eller andet sted mellem mine bøger ligger der en af dem, et levn fra en fjern svunden tid. Efter en halv time har han alligevel taget jakken af, hvorefter han har fjernet sine guldmanchetknapper og puttet dem i venstre lomme. Så har han endda rullet ærmerne op, eller rettere sagt foldet dem omhyggeligt to gange op til albuen, hvert ombuk i samme bredde som den stivede manchet, og nu sidder han med den omhyggeligt foldede jakke, hvis silkefor glinser i eftermiddagslyset, draperet over venstre arm, som om han poserer for et impressionistisk portræt. Hans blik ser ud til at fortabe sig i den fjerne vrimmel af mennesker. Børnene, som udstøder vin og sprøjter vand på hinanden, de råbende og leende dagturister, der løber efter hinanden, som var de selv børn igen. Det, han ser, ligner noget i retning af James Ensor-maleri i bevægelse, skønt han hader denne gudsbespottende mand fra Ostende med det engelske navn. En klatmaler er Ensor. Og klatmaler er, foruden kasketdreng og plebejer, omtrent det værste, han kan beskylde folk for at være. Klatmalere er de, nutidens malere. De har ikke længere den ringeste forstand på finmaleri, på alle de subtile aspekter af den tidligere edle malestil. De klasker bare noget på, respekterer ikke længere anatomiens love, ved ikke engang, hvordan de skal lægge en glasering, blander aldrig selv deres maling, bruger terpentin, som var det vand, og har ingen viden om hemmelighederne ved enhændigt stødt pigment, om fin linolie eller om at puste sikkertiv på. Ikke så mærkeligt, at der ikke længere findes store malere. Blæsten bliver lidt køligere. Han tager manchetknapperne op af jakkelommen igen, ruller skjorteærmerne ned, knapper skjorten anstændigt til, tager sin jakke på og hjælper omsorgsfuldt sin hustru med at drapere den sorte kniplingsmantilje over hendes skuldre og den skinnende knude i hendes mørkegrå hår. Kom, Gabrielle, siger han, og de rejser sig, tager skoen i hånden og begynder lidt møjsommeligt opstigningen til promenaden. Han stadig med bukserne smøget ca. 15 cm op, hun med sine sorte strømper stoppet ned i skoene, så jeg ser de fire hvide lægge under de mørke torsoer bevæge sig langsomt og adstadigt hen over sandet. De spacerer i retning af kvaderstenstrappen, af hvilken de kan komme op på diget. Der vil de sætte sig på den nærmeste bænk, hvor de bruger lang tid på at banke og gnide fødderne rene, trække de sorte sokker på deres alabastfødder og lukke skoene med det, man dengang kaldte bindeflipper i stedet for snørebånd. Selv løb jeg, da mit gangsystem med de store spillekugler af sten, mine dyrebare klinkere, var brudt sammen, rystende af kulde hen til min mor. Det bliver højvande igen, siger hun, mens hun knupper mig varm, og de første cumulusskyer viser sig over klitterne bag os. Blæsten rusker i klittoppene. Det er som om den laver uorden i deres behåring, og store sandfarvede dyr ruster sig til aftenen, der nærmer sig. Min bedstefar har allerede sin skinnende spacerstok af lakeret elmetræ i hånden og står og venter lidt utålmodigt, indtil vi alle sammen når op til promenaden igen. Så går han forrest. Han er ikke nogen høj mand, 1,68 meter, hører jeg ham ofte selv sige, men hvor han kommer frem, træder folk til side. Med hovedet rankt, de sortglinsende støvletter ulastelige, bukser med skarpe pressefolder, med sin tavse hustru under armen og spacerstokken i den anden hånd, således går han lettere og utålmodigt i forvejen, ser sig nu og da tilbage og råber til os, at vi kommer for sent til toget, hvis vi bliver ved med at smøle sådan. Han går som en pensioneret militærmand, det vil sige uden at smække hælene i, men altid med fodballen i først. Sådan hører det sig også til, og har gjort det i over et halvt århundrede. Så forsvinder han på en eller anden måde ud af syne i mit minde, og overmandet som jeg er af den pludselige klarhed i dette sceneri fra så længe siden, føler jeg mig så træt, at jeg ville kunne falde i søvn på stedet.